Dobré dopoledne, s vámi Český rozhlas Vysočina. Hostem dopolední poradny je lékař Jihlavské nemocnice Pavel Vlachy. Já vás zdravím, dobrý den, krásné dopoledne.
Dobré dopoledne vám i posluchačům.
Naše téma dětský diabetes. Co spouští cukrovku u dětí a jaký typ cukrovky děti mají?
U dětí se na rozdíl od dospělých prakticky vůbec nevyskytuje ten úplně nejčastější diabetes druhého typu, který je významně ovlivněn životním stylem, obezitou, tím takzvaným metabolickým syndromem. U dětí se v podstatě vždy jedná o diabetes prvního typu, což je onemocnění autoimunitní a tedy v podstatě životním stylem víceméně neovlivnitelné.
Mohou se děti s touhle diagnózou narodit?
Vzácně se to stane, existuje specifický typ diabetu, který se označuje jako novorozenecký diabetes, ale naštěstí se tedy jedná o diagnózu velmi vzácnou a není to úplně ten klasický typ první.
Jakého nejmladšího pacienta jste měl pod rukama, když to takhle se tak, zkrátce řeknu?
Třeba v Motole tam skutečně jsem zažil kojence. Maličké děti opravdu sotva lezly a už měly na těle připevněnou inzulinovou pumpu.
Jaké mají vyhlídky děti, které tuhle diagnózu uslyší?
Já si troufám říct, že v dnešní době už poměrně dobrou. Vše samozřejmě záleží na tom, jak bude probíhat ta léčba po celý ten život, ale nejvíce v těch prvních letech, protože se zjistilo, že ten úplně nejútlejší věk u těch diabetiků je zároveň veskrze klíčový pro ty komplikace eventuální v té dospělosti. To znamená, na ty nejmenší děti bychom v úzovkách měli být zároveň nejpřísnější, ale pokud se vše dobře zvládá, tak rozhodně jim cukrovka nemusí nijak zkracovat život.
Co to tedy znamená, pokud dítě, řekněme, ve 4 letech má, dostane onemocní? Jak by se to dalo správně použít? Onemocní asi cukrovka.
Onemocní asi, ano.
Dostane takové jako dítě. Tak onemocní cukrovkou, tak co se pak děje s ním, s rodinou? Asi tady rodiče hrají.
Samozřejmě, to není onemocnění toho dítěte, ale to zásadním způsobem zasáhne celou rodinu. Konec konců i ten věk těch 4 let, to je v poslední době takový typický věk té manifestace, protože ten výskyt té cukrovky se posouvá do čím dál nižších věkových kategorií. Ta léčba je víceméně nezávislá na věku dítěte a v případě toho typu 1 je vždy založená na podávání inzulínu.
Vždycky injekcí?
Vždy. Injekcí nebo inzulinovou pumpou, ale každopádně si v žádném případě nevystačíme s tabletkami, jako tomu je u vlastně většiny diabetiků druhého typu, kteří tvoří v podstatě dnes už skoro 10% populace.
A jaké jsou příznaky, než se to zjistí, co se s tím dítětem děje, jak to maminka, tatínek, babička poznají?
Ty příznaky jsou docela typické, ale samozřejmě ne vždy se hned z počátku dají do souvislosti s rozvojem právě takto závažného onemocnění. Mezi ty úplně nejčastější patří nadměrné močení a nadměrné pití, protože vlastně vysoká hladina glukózy podporuje odpady vody v ledvinách, což vede vlastně k dehydrataci. Děti kompenzačně více pijí, ale i tak to často nestačí a postupně dochází k rozvoji dehydratace. Dále ty děti často zvrací, někdy je bolí břicho, někdy si dokonce rodiče všimnou, že mají takový zvláštní zápach, takzvaný acetonový zápach z úst. A co je velmi typické pro všechny diabetiky, tak všeobecně strádají. To znamená hubnou, byť třeba rodiče říkají, že jedí více než standardně, ale někdy přichází, že třeba zhubli 10 kg za poslední 2 měsíce.
Jak moc ovlivňuje onemocnění diabetem genetika, o tom si budeme povídat za malou chvíli. Zůstaňte s námi. Hostem poradny je pan doktor Pavel Vlachý. My si povídáme o dětském diabetu. Nevím, jestli to je pravidlo, ale většinou rodiče zjistí cukrovku u dětí za velmi dramatických okolností. Dá se to takhle zobecnit?
Je to už, řekl bych, lepší, než to ještě nedávno bývalo. To povědomí přece jenom se trošku zlepšuje a je to tak zhruba 50-50, bych řekl. Řada dětí skutečně přichází ve velmi těžkém i život ohrožujícím stavu a trvá i několik dnů, než se alespoň trošku zkompenzují takzvaně, ale pak je druhá skupina dětí, které někdy přichází vysloveně s tím, že oni sami třeba žádné příznaky nemají a byli jenom na preventivní prohlídce a objevila se třeba glukóza v moči a na základě toho byli odesláni do nemocnice. Takže za tyto pacienty jsme samozřejmě radši, ale bohužel někdy chodí ty z té první skupiny.
Jak ten dramatický život ohrožující stav vypadá?
Tak to jsou většinou děti, které opravdu už jsou výrazně dehydratované. Už nemají moc žádné metabolické rezervy, takže takový ten úplně typický diabetik ve stavu, řekl bych, skoro zbědovaném, vypadá tak, že tedy výrazně dehydratovaný, výrazně zhublý a někdy i v bezvědomí dokonce.
Je co dětem s diabetem chybí vlastně, nebo nefunguje? Jak
těm diabetikům prvního typu, ať už to jsou děti nebo dospělí, tak chybí nebo se nedostává inzulínu. Což je v podstatě výrazná odlišnost od těch diabetiků druhého typu, kteří někdy mají toho inzulínu naopak nadbytek v těle, akorát, že ty tkáně na něj nedostatečně reagují. U těch diabetiků prvního typu ten autoimunitní zánět zničí ty speciální buňky ve slinivce, které, jakmile jejich počet klesne pod nějakou kritickou hranici, tak přestávají zvládat ty metabolické nároky, což se pak promítá do té hladiny glukózy, která nezadržitelně roste a vyvíjí se všechny ty zmíněné příznaky.
Tak mě napadá transplantace. Hovoří se o ní.
O transplantaci
když vy řeknete, nefunguje, vyměním.
Nejen, že se o ní hovoří, ona se samozřejmě i provádí.
Už se zkouší.
A je pravdou, že většina diabetiků nebo spíše rodičů se na ní dřív nebo později zeptá. Mm-hmm. Ale transplantace je natolik komplikovaný zákrok, který sebou nese spoustu rizik a mimo jiné nutnost brát spoustu zase jiných imunosupresivních léků, že je vyhrazená skutečně jen pro diabetiky dospělé, kteří by jinak vlastně zemřeli. Mm-hmm. Ale v žádném případě to není metoda volby pro dítě.
Nefunguje to.
Myslím si, že to ani nikdy fungovat nebude. V plošně. Nikdy to nebude řešení pro většinu diabetiků.
Souvisí s tím právě ta autoimunitní porucha, že i tu novou slinivku by časem ta autoimunitní záležitost nechtěla v těle nebo ji rozbila?
Do určité míry taky, ale ono to spíše než s autoimunitou souvisí právě s tou imunitou, protože ten orgán vždy bude dárcovský a tím pádem cizorodý. A každý pacient, který má transplantovaný orgán, skutečně jí na hrstě léků, které potlačují jeho vlastní imunitu. To znamená, diabetik by tím sice vyřešil svůj problém s inzulínem, ale nadělal by si vlastně spoustu jiných problémů. To znamená, že skutečně si troufám říct, že raději jenom ten inzulín, pokud je jinak ten diabetik zdravý, než mít tu transplantovanou slinivku.
Je to tak jako kontraproduktivní, jestli jsem to dobře pochopila. Pokud se chcete na cokoliv zeptat, můžete to udělat prostřednictvím chatu, který najdete na stránkách vysočina.rozhlas.cz nebo klidně volejte 22 155 49 99. Jihlavský lékař Pavel Vlachý je mým dopoledním hostem. Dětský diabetes je naše téma. Co ta genetika ovlivňuje?
Tak genetika, dnes už vlastně víme, že ona promlouvá do většiny onemocnění a u diabetu prvního typu to není jinak s tím, že konkrétně u tohoto onemocnění byla vlastně zjištěna skupina genů, které ne, že by přímo znamenali, že pacient určitě dostane diabetes, ale znamenají pro něho relativně vyšší riziko. To riziko je třeba celoživotně jenom několika procentní, ale je tam prostě jasně daná dědičnost, která je i přenášená z rodičů na děti.
Dá se to nějak teda s tím počítat a chovat se tak, že pozor, ty můžeš mít cukrovku, my uděláme všecko pro to, aby ne.
Dá se s tím počítat, dá se to dokonce i vyšetřit. Ale problémem je, že se zjistilo, že my to sice můžeme vyšetřit, ale výstupem z toho je, že to riziko je vyšší oproti zbytku populace, ale je stále relativně nízké. A druhým a to zásadním problémem je, že my vlastně nemáme zatím žádný způsob, jak do toho vstoupit. To znamená, jak toho konkrétního rizikového pacienta ochránit před rozvojem toho autoimunitního procesu. A teď je otázka, jestli co vlastně s tou informací si ten pacient má počít. Mám to riziko větší, nemůžu s tím nic udělat, jestli to vůbec vědět, je otázkou.
Co vy myslíte?
Existuje program, který myslím, že stále běží v Praze a zaměřuje se na sourozence dětí diabetiků. A jeho cílem, myslím si, že skutečně bylo nějak se snažit do toho vstoupit. To znamená, ty děti, které jsou v riziku, eventuálně se u nich třeba už detekoval ten autoimunitní proces, tak nějak to třeba zvrátit. Ale zatím, pokud vím, se to teda nedaří. Ale občas se na to také pacienti ptají a my s tím vyšetřením těch sourozenců problém nemáme. To znamená, pokud oni sami o to mají zájem, tak to provedeme.
Teď se vás zeptám strašně jednoduše, ale vím, že mi asi řeknete, že ne. Ale ví se proč? Některé děti ano, některé ne. Proč zrovna
U těch disponovaných dětí, kterých je samozřejmě v populaci nevýznamná část, to znamená těch lidí v celém Česku, kteří mají tu dispozici, aby měli ten diabetes prvního typu, je hodně a jenom malá část z nich onemocní, tak u nich proběhne nějaký stimul, který my zatím neznáme. Uvažuje se, že to mohou být nějaké infekce, možná střevní infekce. Zcela určitě to bude něco z vlivu prostředí, z našeho, možná z potravin, protože od revoluce za posledních necelých 30 let ten výskyt významným způsobem asi trojnásobně stoupl. To znamená, tam tehdy došlo k nějaké změně životního stylu, ale my přesně nevíme, který konkrétní faktor to je.
Nemáme ten bod A.
Bohužel, bohužel.
A takové ty stresové situace, na dítě je vyvíjen veliký tlak, musíš dělat, no to, tamto, tohle, myslíte si, že to taky může přispět?
Nemohu to úplně vyloučit. Myslím si, že spíše ne, ale úplně vyloučit se to nedá. Někdy i rodiče mají pocit, že to mělo návaznost třeba na nějaký výrazný stresor, já nevím, rozvod nebo něco takového, ale je to samozřejmě otázkou, jestli je to pravda.
No já vám tu vaší práci vůbec nezávidím. Vy tak pracujete na těch hypotézách. Vy teda to dokážete diagnostikovat a pak dokážete těm dětem
tak,
pomoci.
My začínáme až v okamžiku té diagnozy. Do té doby do toho nemůžeme nějak vstoupit.
Nějak vstoupit, to mě je vás líto. Mým hostem byl Pavel Vlachý, lékař Jihlavské nemocnice. Děkuju a nashledanou.
Děkuju také, nashledanou.